COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. O Camiño Santiago de Compostela é un fenómeno que está a trascender fronteiras e que se está a converter en algo global. Fíxate, dos 473.000 peregrinos chegados este ano, que son xa máis de todos os que o fixeron o pasado 2023, máis da metade son estranxeiros, como esta peregrina brasileira que esta mañá chegaba á Praza do Obradoiro coa bandeira do seu país ao ombreiro.
Sim, pelo caminho central. Amamos. Na minha árvore genealógica materna é portuguesa e eu sou professora de psicogenealogia, que é o estudo da árvore genealógica. Então esse caminho faz todo sentido.
Testemunhas da experiência vital que supõe a peregrinaje a Santiago, como estas duas alemãs, Corina e Teresa.
I'm Corina and I am Teresa. We had a good time together and enjoyed the nature. And also it was really nice to meet with all the other people who walked the Camino. Happy that we arrived here, but a little bit sad too.
Yeah. We could walk a bit further. Maybe you should take another
walk. Desfrutando da natureza, dos amigos que fixeron o camiño, pero amosando tamén que chegar a Santiago de Compostela e rematar cunha experiencia vital moi potente. E é que se algo fai facer o camiño a Santiago e mudar a quen chega, en algúns casos dun xeito máis profundo, como a parella que conforman Simao e Juliana, despois de que el lle pedira matrimonio a ela en pleno camiño.
Pero moi buena, as emociones están en alta.
Unha experiencia única e moi rica.
Sí.
Non há palabras.
Sí.
Con historias como estas, cicais o de menos sexa que este ano se vai a superar a cifra do 500.000 de peregrinos chegados a Santiago, aínda que sexa un dato relevante, tendo en conta que hai 10 anos eran a metade. E que, como dicíamos, hai un intre cada vez máis estranxeiros, de Estados Unidos, de Italia, de Alemania, Corea ou México. Polo que o arcebispo compostelán Francisco José Prieto destacou aquí na COPE a súa universalidade, perdón.
Ahora mismo el destino de Santiago de Compostela como meta de peregrinos ya no solamente es el camino, que lo ha sido y lo sigue siendo históricamente el camino de los caminos de Europa. Ahora mismo es el camino por excelencia a donde todos llegan, buscan, se acercan, caminan.
Experiencia de universalidade. Digo ben. Se queres coñecer máis experiencias do Camiño a Santiago, escoitar toda a entrevista con Monseñor Prieto, podes facelo na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Así arrancamos estes minutos de información rexional a luz da linterna. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Se che digo que nas provincias de Ourense, Pontevedra e máis na zona do Barbanza os termómetros superaron esta tarde os 26 graus, xa damos boa conta da tarde agradable de outono coa que nos agasallou este 23 de outubro. E ben feito se tes aproveitada a tarde, porque isto muda mañá por unha fronte que deixará chubascos a partir do mediodía máis intensos na frente atlántica, e porque o venres teremos baixada moderada de temperaturas. Ollo, avisa a Dirección Xeral de Tráfico, se circulas pola G53 a altura de Toén en Ourense, está pechado o enlace coa AG52 polo emborco dun camión cuxo conductor, por certo, que resultou ileso, deu positivo en alcohol e drogas. Un pouco de publi e nada, escoitamos o que pensamos os galegos sobre como vai o uso do galego na nosa sociedade.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda. Pero nos parecía que en este caso, cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4. Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que.
Despierta de la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
COPE Galicia.
Estar informado.
A esta hora seguimos pendentes de una operación contra o narcotráfico na nosa comunidade que levou a despregar efectivos policiais na Illa de Arousa, en Muros, Carballo e Corcubión. Hai cando menos 9 persoas arrestadas e incautouse unha cantidade por determinar aínda de cocaína e haxis. Ademais, nas últimas horas, a Garda Civil detivo un veciño do Grove que buscaban dende o ano 2016 en relación co alixo de 2 toneladas de cocaína a bordo do pesqueiro Ratonero. O home estaba fuxido dende hai 8 anos, sospeitábase de que tivera alterado o seu aspecto físico e cambiara de nome. Nova xornada do xuízo polo crime de Samuel Luiz na Audiencia Provincial da Coruña. Seguen prestando declaración as testemunhas da xente que pasaba por esta zona aquela madrugada de principios de xullo de 2021 e que presenciou a Malleira.
Pues lo perseguían y sobre todo escuché una frase que fue de uno que gritó te voy a apuñalar en el corazón y que no tenía nada que perder.
Dijo más o menos como que es que le voy a pegar una apuñalada en el corazón que no tengo nada que perder.
¿Usted en algún momento oyó la expresión o una expresión similar a te voy a apuñalar en el corazón?
Sí.
Mañá escoitaremos aos menores xa condenados por este crime que cumpren condena en réxime pechado nun centro de menores. E será mañá tamén cando o Conselleiro de Cultura e Lingua, José López, se reúna cos grupos políticos para acadar un pacto pola lingua despois da enquisa que amosa un retroceso no seu uso, sobre todo en entornos urbans, e que provoca que o castelán sexa agora máis usado que o galego. Por qué? Pois segundo Manolo, que ten 61 anos e é veciño de Santiago, porque usamos cada vez menos nas casas.
Pero pésame con 180, os pais da miña generación que lle falan todos en castelán, entonces mal vamos en eso. Non hai que culpar tanto a veces aos políticos nin a de todos os colores nin a institución, sino nos mismos nas casas, porque non lle falamos máis o galego, entonces temos parte da culpa nós.
Outro uso onde o galego retrocede nas redes sociais, onde os máis novos están máis presentes, como Andrea, que ten 23 anos.
Já está moi de moda, por exemplo, os influencers, non? Que realmente publican todo para chegar pois, a máis seguidores, ainda que sean de aquí, empreguen eles o galego na súa casa, para chegar ás redes a máis xente ou de diferentes lugares e demais, pois empregan o castelán, porque empregas o castelán, se ti realmente falas galego a diario.
Okay. Iso sí, todos cos que falamos coinciden na cordialidade coa que conviven as dúas linguas, o galego e o castelán, nesta sociedade. Como ven, ten comprobado Diego, que chegou de Colombia, ten 23 anos.
E la persona que máis usan el gallego serían las personas ya de mayor edad, que siempre son las que más lo utilizan y siempre yo he escuchado más aquí. No, nunca he tenido problemas por eso, no, siempre, sí, para mí siempre ha sido igual los dos, o sea, no... No, nunca he tenido ningún problema por eso.
Testemunhas que, dende logo, habería que ter en conta a hora de plantexar solucións aos problemas que algúns consideran dramáticos. E para mostra un botón, na sesión de control ao presidente da Xunta, nacionalista Ana Pontón, recriminou Alfonso Rueda de promover unha política de acoso e derrubo contra o galego despois deses datos de enquisa dos que falábamos hai un intre. Rueda pide ao Bloque que deixe de ser a policía do galego.
15 anos de bullying ao galego. E, tristemente, ese bullying está tendo resultados e aí temos ese demoledor informe oficial do Instituto Galego de Estadística que nos di que o galego se desangra como consecuencia das súas políticas lingüicidas.
Pero se vostedes se empeñan en seguir sendo unha especie de policía do galego que a todos nos controla, que a todos nos din no que temos que falar, como temos que pensar, como temos que comportarnos, entón, señora Pontón, se digo, vayan guardando a porra, porque os galegos en liberdade seguiremos falando no que nos pete.
Máis cousas, se tes máis de 65 anos ou pertences a un dos sectores vulnerables, en breve va a recibir, se non o fixeche xa, o aviso para acudir a recibir a vacina contra a COVID que se vai dispensar nos vacinódromos que reabrirán en Galicia vindeira semana, xunto coa campaña da vacina da gripe. Especialistas como África González lembranos que os virus mutan e que, a pesar de que non evitan o contagio, as vacinas son vitais para reducir os efectos das enfermidades.
Es que las vacunas no evitan contagios. Lo que van a evitar es la enfermedad grave, la hospitalización, las UCIs, el fallecimiento. Eso es lo que las vacunas de tanto del COVID como de la gripe van a ejercer.
A pesar desta mensaxe, está a baixar o número de persoas que acuden a vacinarse, polo que saímos a rúas a preguntar.
Sí, voy ahora, tengo ahora unas aquí en el ambulatorio. Sí. Y la gripe voy a ver si me da resultado, porque nunca la tuve y a lo mejor ahora... Las quiero.
Como no me habían avisado de si tengo que hacerlo o no, pues no lo he pensado, simplemente.
Sí, me mandaron, pero lo que pasa es que estaba yo con fiebre y no pude ir. Ajá. Y no pude ir. Dijeron que me llamarían otro día, que avisarían, no sé si avisan o no. Yo me pongo las dos. Las dos. La verdad no apetece, pero ante lo que hay, hija mía, habrá que...
Habrá que responder con responsabilidad. Con permiso.
Según la reflexología dental, todos los dientes se conectan con alguna parte del cuerpo, como las muelas, que si no tienes nuestro seguro de salud y te toca ir al dentista, pueden costarte un riñón. Por eso te ofrecemos más de 20 servicios al año en salud bucodental. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Llegamos así a Soy Toda Tarde. Segue a Linterna, seguimos contando todo que te interesa con Ángel Expósito.